Je rok 1422 a na hlavním náměstí v Jihlavě je dnes velký trh. Pan Janko Schönmelzer se spokojeně rozhlíží po všech trhovcích, co to nabízejí za zboží.
Pozdrav pánbu, pane radní.
Dejš to pánbu, paní Mincmistrová. Tak co pak se chystáte nakupovat?
Jen pár drobností, možná šátek. A pro manžela bych ráda nějaký pěkně zdobený lovecký nůž.
Oba patří k městské honoraci a tak se jim do handrkování na tržišti moc nechce. Ale na druhou stranu je zase potřeba se ukázat, vyjít občas mezi lidi.
A co vy, pane Schönmelzere, dáte těm hrnčířům nebo košíkářům vydělat?
Ne, já si počkám, až dají vydělat oni mě.
Jak to myslíte?
Všichni, kdo tu dnes nakupují nebo prodávají, si přece po skončení trhu rádi zajdou do šenku na žejdlík piva. A z toho má každý sladovník radost.
Mne si spokojeně ruce pan Schönmelzer. Díky úspěšným obchodům se stal jedním z nejbohatších měšťanů středověkého královského města Jihlava a může se pyšnit gotickým domem i s typickým podloubím, který si nechal postavit na hlavním náměstí.
V prosinci roku 1933 poprvé rozhlas vstoupil.
Nová budova Československého rozhlasu v Českých Budějovicích je postavena jako dům v domě.
Položenie základného kameňa pre výstavbu nového rozhlasového střediska v Prahe.
Zahájení dostavby studiového domu Českého rozhlasu v Římské ulici.
V sobě skrývá nádherná studia.
Modrá ulice 1048, to je adresa nového libereckého sídla Českého rozhlasu.
Teď mají redaktoři ideální prostředí k tomu, aby mohli vysílat.
Nechť naším přípitkem je budova otevřená.
Centrální náměstí v Jihlavě se dnes jmenuje Masarykovo a rušno je tu stále, tedy alespoň ve všedních dnech. I ten dům, o kterém byla řeč, tu pořád stojí s čísly 1191/42. Gotické znaky byste ale na jeho fasádě hledali marně. Poslední velká úprava na konci 18. století jí vtiskla reliéfní štukový dekor. Typický znak klasicismu. Na gotickém těle klasicistní převlečník. Kolem oken suprafenestra. Šambrána je její sestra. Do čtyř os je dům naporcován. Mezi bosáží vchází dovnitř hlasatel, optik, nevěsta a do restaurace hladový pán. Tento dům je typický učebnicový příklad klasicismu. A u té výuky bychom mohli dnes zůstat. Při návštěvě domu, ve kterém sídlí Český rozhlas Vysočina, totiž bude řeč o historii, obchodu, cizích zemích i českém jazyce. Školní rozvrh jako vyšitý. Takže studenti, honem do třídy, za chvíli nám zvoní na první hodinu a to bude dějepis. Zajímavosti z historie budovy, do které jsme vešli, nám přiblíží historik Zdeněk Jaroš, který dlouhá léta působil v Jihlavském muzeu Vysočiny. Dobrý den.
Dobrý den.
Podle čeho víme, že tento dům byl postaven v 80. letech 13. století?
Tenhle ten dům prošel v prvním desetiletí 21. století stavebně historickým průzkumem. A ten byl poměrně dost rozsáhlý, takže jsme se dostali až do tohoto století a do těchto desetiletí posledních 13. století.
A to bylo v základech?
Ano, to bylo ve sklepeních. Dál už jsme potom nešli, ale stačilo nám i to, co jsme tam nalezli.
Tady v chodbě, kde stojíme, se ze středové zdi rozbíhají poměrně mohutné klenby. Ty mohou být renesanční?
Ty už jsou renesanční. Původně ten dům byl takový ten typický pro Jihlavu hlinito dřevěný, že? A později byl jaksi vyšperkovávan kamennými zdmi, hlavně obvodovými, které částečně zůstaly. Byl po těch obrovských požárech v 16. století zničen, tak jako prakticky celá gotická Jihlava, a byl nahrazen poměrně velmi rychle stavbami renesančními. A to je doklad toho, jak Jihlava byla bohatým městem, že během nějakých 40-50 let tady stála nová, krásná, renesanční Jihlava.
Ovšem současná podoba je klasicistní. O tom jsme my již také hovořili na začátku. A stejně tak i o prvním doloženém majiteli, sladovníkovi, panu Schönmelzerovi. Jak šel život v tomhle domě dál od klasicismu po současnost?
No pochopitelně, jak běžel čas, tak ta Jihlava trošičku upadala, především po Bílé hoře, kdy postupně ztrácela své výjimečné postavení a postupně byla zatlačována do toho houfu královských měst a musela poslouchat. A to se projevilo i v tomhletom domě, kde pochopitelně ty patriciové, kteří se tady samozřejmě vystřídali a byla tady potom i další řemesla, už potom ten dům přestavovali, takže někdy od toho 17. a hlavně potom v 18. století ten dům už přestal být obytným domem jedné rodiny a začal být domem pronajímacím.
Byl to nájemní dům, ale určitě zde byly nějaké obchody.
Ano, především v tom 19. století v tom parteru přibyly prostory, které byly pronajímány přímo pro obchody a ty se tady vystřídali, to byly desítky různých, nepřeháním to, desítky různých prostě nájemců, kteří zde prodávali a produkovali ledaso. Jednak vyráběli a jednak prodávali.
Tak namátkou pár vůní minulosti.
Tak třeba zde najdeme pekaře, ale najdeme zde třeba v tom 20. století i lověnu, což je moc, moc hezké, ta zase volněla jinak, ale najdeme zde i apatiku, najdeme zde prostě i různé jiné prodej textilu a podobně.
Tedy různé obchody. A to mi připomíná, že nesmíme zmeškat další hodinu. Takže pane Jaroši, díky za zajímavé informace z historie. Nás teď čeká matematika a estetika. Dnes jsou v přízemí budovy dvě prodejny, optika a obchod se svatebními šaty Tara, Dany Hejskové. Zkusím tedy zjistit, jak se svatebním šatům daří v tomto historickém domě. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak dlouho tu tenhle obchod máte se svatebními šaty, myslím?
V této budově mám obchod 4 roky, jinak mám svůj obchod už 19 let.
A jdou šaty na odbyt tady na náměstí?
Ano, určitě. Mám hezkou výlohu a o šaty je zájem.
Možná, že vašemu zboží dodává punc exkluzivity i fakt, že tohle je jeden z nejstarších domů v Jihlavě. Takže gotika, renesance, klasicismus, to vše má tento dům v sobě. Mají to i vaše šaty?
Exkluzivitu určitě. Můžeme třeba šaty hodné do středověku popsat a ukázat.
Tak já tady vidím, když jdu mezi šaty, možná tohle mi připomíná trošku nějaké renesanční sgrafito. Jsou to takové béžovo-černé šaty s vyšíváním a dole se vlastně tak volně třepí. Jak se říká tomuto zakončení šatů?
Tomuto zakončení šatu se říká taková ležérní volánek.
Já bych třeba řekl jako volně plující volán. A když mezi šaty volám, vidím zde krásné žluté šaty. Ty jsou takové důstojné, to bych řekl, že je Brusel.
Asi budete mít pravdu.
Tím jsem myslel architekturu přelomu 50. a 60. let, které se vážou k výstavě Expo Brusel 58. A tady vidím šaty až pohádkové, průhledné, ale přitom bohatě zdobené. To jsou polodrahokamy nebo jenom sklíčka?
To budou určitě jenom sklíčka a tyto šaty jsou hodně, hodně nápadné.
A máte šaty, které jsou třeba protkány zlatou nití?
Tak to nevím, možná, že tyhle. To je nová barva. Do fuksie se jí říká, tak to vyšití.
Čili to vyšití možná je i tou zlatou nití a dává té svatbě ten noblesný a jedinečný charakter. Tak já vám děkuji za lekci praktické matematiky, ale hlavně estetiky, protože bez té se žádný obchodník neobejde, zvláště obchodník se šaty. Naschledanou a ať se šaty líbí.
Děkuji, budu ráda.
Stoupám po jednoduchém schodišti do prvního patra a začíná mě obklopovat atmosféra exotiky. Hodina zeměpisu právě začíná. Schválně, jestli poznáte, do které země se teď vydáme. Bohatě zdobená vstupní brána, zlatí draci cení zuby každý den již od rána. Zdvojená střížka se v červeni zvedá, lampion svítí, cestu ke stolu lačný strávník s hůlkami hledá. Že míříme do Asie, poznal asi každý. A konkrétní zemi poznáme podle hudby, vůní a chuti. Jsme totiž v restauraci, která zabírá prakticky celé první patro budovy. Ovšem, musíme ještě nahlédnout do jídelního lístku. Saigonské závitky, Pho Bo nebo Ho Chi Minhovo tajemství s rýžovými nudlemi. No a máme jasno, jsme ve Vietnamu. Personál zdejší restaurace vypadá přívětivě. A tak bych mohl zkusit i malou lekci vietnamštiny. Dobrý den, tedy Xin Chao. Dobře, budu tedy hovořit vietnamsky, překládat to do češtiny a odpovědi dostávat v čínštině. Nianko Hoecho, jak se dneska máte?
Dobře, je to.
Anko, tak Nukseko, líbí se vám v České republice?
Ano, líbí se mi.
A co se vám líbí v České republice?
Tak jako teď, jako tady je to doma, je to.
Cítíte se tu jako doma?
Ano, je to všechno manžel, syn, všechno je to tady, je to manžel.
No tak to vám děkujeme a nashledanou.
Naschledanou.
Což je vietnamsky tam pět. Jsme ve druhém patře, kde od roku 2002 sídlí Jihlavské studio Českého rozhlasu. A mým průvodcem zde bude bývalý středoškolský profesor češtiny, pozdější šéf tohoto studia a současný programový ředitel Českého rozhlasu Ondřej Nováček. Dobrý den.
Dobrý den.
Kde se tady v bývalém činžovním domě vzal rozhlas?
No, vzal se tak, že v roce 2000 vzniklo nové krajské uspořádání a v souvislosti s tím vznikl Kraj Vysočina a Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu, rozhodl, že i v těch nových krajích by rozhlas měl splnit svoji zákonnou povinnost a vytvořit speciální regionální stanici s tím, že Kraj Vysočina měl proto vlastně ideální podmínky, protože z jedné strany Český rozhlas Brno a z druhé strany Český rozhlas České Budějovice neměli na Vysočině příliš silné postavení a navíc rozhlas tady měl kmitočet na vrchu Strážník, který je kousek od Jihlavy a ten vlastně víceméně ideálně pokrýval celý Kraj Vysočina, takže vlastně ta stanice jí stačil jeden jediný kmitočet, aby ten kraj pokryla. Tak vznikl vlastně tehdy Český rozhlas Region. Mimochodem kolem toho názvu bylo velké tření, protože Vysočina se použít nemohla, jelikož existuje Rádio Vysočina, dnes Hit Rádio Vysočina, komerční stanice, a slovo Jihlava se testovalo a všechny takové ty ostatní města, jako Třebíč, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, to negovali, protože v době, kdy vznikal vlastně Kraj Vysočina, proto se jmenuje Jihlavský kraj, tak vlastně vůči Jihlavě byl jako velký odpor a určitá hřevnivost ze strany těch ostatních měst, nepovažovali Jihlavu za svoje přirozené centrum.
A proč se rozhlas usídlil tady v tomto domě?
Nakonec to bylo tak, že hlavní kritérium bylo, aby rozhlas byl co nejvíce v centru, takže vlastně vyhrál tenhle ten dům, který byl ale původně až asi nějaký čtvrtý v pořadí, protože je uprostřed Jihlavského náměstí a ty první varianty, což byl okresní úřad na Tolstého ulici a o kousek dál dům kultury a odboru, tak nakonec se nešlo do těchto variant, protože vlastně se upřednostnilo to místo uprostřed náměstí v Jihlavě.
Ano, jste v centru a máte krásný výhled na obchodní dům.
Máme krásný výhled na obchodní dům a když se podíváte ještě z půdy tady v Jihlavě, tak si myslím, že jsme jediné krajské město, kde z náměstí vidíte na pole.
No i v Praze někdy to tak je vidět, i z národní třídy jsou vidět na Smíchově některá pole.
To jo, ale zatím pokračuje to město, ale vy hlavě vidíte takový to definitivní pole, pak už jako není hlava.
Dřív byly tady ve druhém patře byty. Dnes jsou tu tři malá studia, centrální redakce a za skleněnou stěnou šéfovská kancelář. Byla přestavba interiéru náročná?
Byla, protože jak jste správně řekl, tak tam byly byty a ten dům nebyl v dobrém stavu, takže časově to vycházelo tak, že celou zimu a jaro roku 2002 se to druhé patro přestavovalo, mezitím se nabral ten tým budoucího Českého rozhlasu Region a protože neměl odkud vysílat, tak se ještě k němu pronajala půda nad tím druhým patrem, no ale ten tým byl poměrně neskušený, musel se to všechno naučit. Takže na té půdě, v tom podkroví, se udělalo takové provizorní studio, to udělal tehdejší technik Lukáš Stejskal z dek, prostě donesl spoustu dek, navěsil to různě a odsud vlastně někdy v březnu roku 2002 začal ten malý tým, to bylo 6 nebo 7 lidí, nejdříve vysílat radionoviny v 17 hodin v rámci Českého rozhlasu Brno a později se osměril a začal vysílat nějaké větší bloky, kterými vstupoval do Českého rozhlasu Brno speciálně pro Vysočinu. Myslím, že se začalo právě tehdy ránem a k tomu je taková hezká historka, že když bylo to první vysílání ranní, tak to začínalo v 5 hodin a tehdejší zprávařka Tereza Stýblová, dneska moderuje na dvojce, když ji vytáhl moderátor Martin Váňa tu šavli a rozsvítila se ta červená mezi těma dekama, tak byla tak překvapená, že první slova, která pronesla do éteru, byla: a to už jako jedeme, jo.
A ta šla rovnou jako k posluchačům.
No
tak bylo to upřímné sdělení.
Ano, bylo to takové to krásné překvapení.
A nebojovali se tam s akustikou, třeba s náměstí? Jako s hlukem, myslím.
Ano, tak samozřejmě naštěstí to bylo v zimě a na jaře, takže nebylo takový teplo, tak nemuseli se otvírat okna, ale ve chvíli, kdy se vysílalo, tak se musela všechna okna zavřít a všichni, kdo seděli takhle na té půdě v té redakci, tak museli mlčet. Případně odejít kouřit. Prostě když se vysílalo, tak tam nikdo nezůstával, případně jako seděl jako zařezaný. Takže ano, jako nebylo to samozřejmě studio, ale já zase na to hrozně rád vzpomínám, protože vlastně dost často jsme tu půdu za celý den neopustili, že jsme tam i přespávali v té době, protože to bylo hodně práce a byla to pro mě velká životní zkušenost, protože v životě už nikdy asi nezažiju situaci, kdy jsem dělal rádio se 6 lidma. A to rádio potom s těma 6 lidma fakt skoro celý den vysílalo. Byl to mazec.
No tak to bylo milé. A trocha bezprostřednosti hlavskému studiu jen prospěje. Interiér, jehož úpravu měl na starosti Vladimír Šenkýř, totiž působí trochu stroze. Technicistními schody končí strohost. Ocel je ohlodána na kost. Pod stropem podhledu bouřlivé vlnění, které romantik v rozhlase ocení. Rozptýlené světlo dopadá na černé, zelené a červené stěny. Pracovník aktivní, pracovní bdění. Ano, to je vskutku proměna. Konceptuálně jsme vkročili na schůdky, které připomínají industriální lešení a na jejich konci vystoupíte málem v postmoderní galerii. Barevné popártové sešikmené stěny a vybavení v high-tech stylu. Takovouhle kancelář by pracovníku marketingu Jihlavského rádia mohl každý vášnivec závidět. A my jsme v ní právě absolvovali poslední hodinu našeho školního rozvrhu, malou lekci výtvarného umění druhé poloviny 20. století. Dům, v kterém sídlí Český rozhlas Vysočina, se již po staletí s radostí i smutkem dívá, jak kolem jdou různé časy, různých totalit i svobody hlasy. Uprostřed náměstí arogance socialismu betonová hmota, ne kostel, na nákupní chtíče spotřební grota. Co nám tedy radio? Před obchodním domem zavřít oči a poslouchat rádio.